Bulyar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Adatlık Radyosu'yı haberler gündelüğümüzde men gözel Hudaiverdiyeva ve devam ettiriyarın. Türkmenistan'ın oku caylarında, devlet edaralarında ve karhanalarında orsiyet hakkında govuy günbatar varada yaramaz pikir dörüdyan çıkışlar ediliyar ve yüreti yığnaklar geçirliyar. Adatlık haberçilerinin hem kararsız medya çeşmelerinin bu varada veren mağlumatlarını göre orsiyeti mahavatlandırmak bilen bir vaxtı günbatarın Ukrayna bildiriyan goldağı tanketleniyar. Adatlık Radyosu'nun Balkan vilayetindeki haberçisi şunlar vilayetin mekteplerinde hem idara karhanalarında günbatara karşı geçirilen vağız nesigat yığınakları varada 8. dekabrda şeyle haber verdi.
Ukrayna'daki yağday barada aydıp günbatarın ve ABŞ'nın güçlerinin ervet maksatlı faşizmi golda yandığını aydıp orsiye takta en goğu pikirleri öne sürüyerlere. 26. 21. ve 10. orta mekteplerde itiraf bilim bölümlerinin milli hopsuzluk ve İçeri İşler Ministerliklerinin vekilleri yığınakları geçiriyerler ve yaşların ruhunu Ruslara taraftar terviyelemeğe, günvatarı düşman edip görközmeğe sinan şiarlar.
Dip azatlığını havarçat etti. Şeyli yığınaklar dinle roku cahilleri bilen çeklenmeyer orsiyetçilik propagandası devlet idaralarında şolsağında deniz port karhanalarında hem geçirliyer cemiyetçilik kuramalarının hem hayaller genişinin ağzaları hem yerli idara karhanaları birbirden aylanıp çıkış ediyerler şolsağında Günbatar Metboğutu'nun Ukrayna'daki uruş varada beriyen mağlumatlarını okumazlığa ündiyerler.
Propaganda yığınaklarını geçirip Ukrayna'da bolyan söğüş ertir Türkmenistan'da hem bolup biler. Eğer yaşlarımızı günvatar metbuğutundan hem de medeniyetinden el çektirmesek, yaşların ağını zehirleyen mağlumatlar, Amerika ve Avrupa metbuğutları Ukrayna'daki urşa baş sebep boldu.
Deyip yığınağı katnaşanların biri havarçıyımıza gurrun verdi. Havarçıyımız ile anonim örleşen yerli yaşayıcıların gurrun vermekine göre yığınakların kuramaçıları ile adın yurdun içindeki problemalardan neygilelik bildirmekinin hem önün almağı sinan şiarlar.
Bizim aramızda hem günvatar agentleri var. Olar Türkmenistan'daki kemçilikleri daşarı yurtlardaki metbuatlarda çap edip, Türkmen halkını hem ayağa kaldırıp uruş turuzcak bolyarlar. Ukrayna'nın gününü başımıza salmak üçün hareket ediyarlar. Nevitğada bay bir taraf karışsız devletimiz orsiyet bilen dost doğunluk stratejik katnaşığını berkediyar.
Dip adatlığın Türkmen başarılı sökveteşlerinin biri karhanasında geçen yığınağın mazmunu varadı gürrün verdi. Türkmen başının 26. orta mektebinde geçirilen yığınakta mektep okuçularının Ukrayna'daki uruş varada sosyal ulamlarda komentariye yazmak meselesi hem ağzalıptır.
Ukrayna'daki uruşta ortet karalap komentariye yazıyarlar. Aslında Ukrayna'nın karalap yazsanız doğru olurdu bu makalaların aşağını. Emma günvatar metbuğutunun bu temada yaşların ağını zehirlendiği görünüp dur.
Deyip havarçımız Milli Hopsuluk Ministerliğinin Türkmenbaşı şehirindeki kibir cinayetlere karşı görüş bölümünün ofitserinin mektepteki yığınakta aydanlarını sitirledi. Adatlık bilen gürleşen sökvetteşlerin biri yığınaklardaki orsiyetçilik propagandası varadı özünün ve öz tanışlarının pikirini paylaşıp şeyle deydi.
Yerli hopsuzluk resmilerinin sözlerinden sen tuttuk, Türkmenistan kararsız bir taraf devlet değildi, orsiyetin bir velayeti. Oların çıkışlarını dinleyenler de şeyli pikir döreyer. Kimse orsiyet Türkmenistan urusuz eline geçirendir diyen olsa, beylikler Ukrayna'nın orsiyeti karşı durmak, oranma için dünyadan kömek almağı hakkı bağırdır diyer. Orslar ilki krimi ele geçirdi, Donbas'ı, Lugansk'ı, yani karasız Ukrayna'nın toprağına ruhsuzsuz el urdu diyerler.
Dip Türkmenbaşı şehrinin yaşayıcısı etti. Türkmenistan'da orsiyetçilik propagandasının güçlenenliğini Türkmen News neşri hem haber veriyar. 6. dekabrda çap edilen mağlumatta şeyli yığınakların Livap'ta hem geçirilenliği məlum edildi. Velayet mekteplerinde moğolyumları ve çağıları Ukrayna meydanı ve günbatarın azgınlığı barada aydıp korkuyarlar dip Türkmen News neşri haber verdi. Bu maglumaty öreli wapta hem duşuklara häkimliklerin etrap bilim bölümlerinin polisiýanyň we Milli howpsuzlyk ministrliginiň wekilleri gatnaşýarlar. Türkmenistanyň ýolbaşçylary Ortadan Ukraina esasat çözüp, goňşy ýurdun ýeňişliginde 9.5 aýlap alyp barýan uruşy baradaky pozisiýasyny şu çakaçenli resmi derejede açyk mälim etmediler. Şeýle bolsa Türkmen News neşri Ortad bilen Ukrainanyň arasyndaky konflikt meselesinde Türkmenistanyň Russiýany goldamak meýilini bir näçe gezek görkezenligine ön seçäker. Maglumatda belirlenişi al 2022 yılın avgust ayında Ukrayna'nın kararsızlık günü bilen kutlandı Prezident Serdar Berdimuhamedov parahatçılık itilaklarını adatı sözlerinden ayırdı. 1. dekabrda Evropada Hopsuluk ve Hizmattaşlık Kuramatı'nın Polşada geçiren yığınağında Türkmenistan'ın hem işelik vekili Hemra Aman Nazarov Ukrayna'nın Dışarı İşler Ministri Dmitri Kuleba'nın çıkışı vaktinde zaldan çıkıp gitti. Türkmenistan bilen Ortiyatın siyasatçılarının son aylarda ediyen iyidigiderli özara saparlar Serdar Berdimuhamedovun iyunda onun kakasının nayavrda orsiyete sapar edenligine maglumatta üns verilir. Sonki edek Türkmen hekimetleri il içinde Günbatar varada neyletleyici çıkışlarını 3 yıl mundan odalgur napdi. 2019 yılın avgust ayında Türkmen hekimetleri Prezidentin sağlık yağdı varada iyulun ayağında yayran havarların fonunda Günbatar yurtlarını ve Birleşen Ştatlarını düşmançılık taipleyen ehengde tutuş yurt oyunca il içinde çıkışları geçiripdi. Bellemeleri şonda prezidentin sağlığı varadaki xabarlar Rus metbuotunda peyda bolupdy. Adatlyň Türkmen hökümetine yakın çeşmeleri yurt resmilerinin ağır iktisadi krizisini ejir çeken ve hekimetlerin batırışından yağdan ilad arasında narazılığın tutuşmağından hova tirlanyanlığına idarlar. Olar şu sebepten daşarı yurtlara uçar gatnavının uzağa çektirilip çekli örnüşte yolu koyulunduğunu belli yerler. Yol başçılarımız gozgolongçuların gelmeğinden korkuyarlar deyip anonim gürleşen çeşmeyler. 2019 yılın may ayından beri Türkmen cemiyetinde öngörülü ve şedilme derecede rayet aktivliği yüze çıktı ve ilatın öz neygililigini açık beyan etmegine hüvesi güçlendi.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tede maglumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isleyeniz mi? Onu Adatlık Telegram sosyal ulumuna sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz. Gepleger Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'dan Özbekistan'a gitmek isleyen raitların köpeleyen mahalli yurdun Milli Hopsuzluk Ministerliğinin Lebap velayetindaki işgärleri gonşu yurda sapar ediyen Türkmenistanlar bilen söhbetdeşlikleri geçiriyerler. Bu barada söhbetdeşliklere çağırılan raitların ençemesi Adatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun berdi.
Resmi namalaryň ählesi taýyn bolan soň Milli howpsuzlyk ministrliginiň edaratyna söhbetdeşlige barmaly. Olar Özbekistana baryp gideniňden soňra da söhbetdeşlige çagyrýarlar. Olar raýatlary hamala düşman döwletlere razwedka ugradýan ýaly çemeleşýärler.
Dip lewaply ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Söhbetdeşliklerde raýatlardan esasan Türkmenistan barada erwet gürlemezlik, negatif sözler aýtmazlyk talap edilýär. Şeýlede olardan Özbekistandaky türkmen diasporasynyň Nähil şertlerde yaşayandığını öwrenmek tavşyrylýar. Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri Özbekistanyň harwylarynyň, gümrük we migrasiýa işgärleriniň näçe aýlyk alýandygyny öwrenmegi hem sorýarlar. Olar raýatlary bu maglumatlary garandaşlarynyň üstü bilen öwrenmeldiklerini aýdýarlar. Şeýlede neşe serişdeleri barmy ýa ýok ýaly soraglar berilýär diýip ýaşaýjy bellidi. Özbekistan'a barıp gelen raitler bular barada hasavat bermeli bolýarlar. Hasavat bermekden ýüz öwren raitler gümrükden goý berilmeýär. Milli howpsuzlyk ministrliginiň resmileri söhbetdeşlikleriň sebäpleri barada anyk düşündiriş bermeýärler. Adatlyk bu barada agdalýan ministrlikden kommentary hem alyp bilmedi. Şeýlede redaksiýa bu söhbetdeşlikleriň Özbekistan'a sapar edýän raitleriň ählesi bilen geçirilýändigini ýa geçirilmeýändigini anyklap bilmedi. Bu dünýäniň iň
bir yapık yurtlarının biri hasaplanan Türkmenistan'da hakimiyetlerin daşarı yurtlardan gelen Türkmen raitlerine soruğu çekmek bilen bağlı ilkinci vaka değil. Adatlık şeyle yağdaylar var da son kıyırlarda onlar çekedek mağlumat tayarladı. Türkmenistan global pandemiyanın başında 2020 yılda girden hareket çeklendirmelerini koşadıp serhetleri yuvaş yuvaştan açıp başlansa son kaylarda Özbekistan'a sapar etmek isleyen Türkmenistanlılar köpelyer.
Şu günler Özbekistan'ın Aşgabat'taki ilçikhanasının önünde her gün yüzler çadım nöbeti durup Özbek vizasını almaya çalışıyor.
Deyip haberçi aytdı. Bu rayetlerin kabirleri sövda etmeye ya da Özbekistan'ın üstü bilen beylikli devletleri aşmaya çalışıyor. Yönü onların ağlavası serhedin beylikli tarafındaki doğun karındaşları bilen didarlaşma için Özbekistan'ı sapar ediyor.
Adamların arasına sonku 5 yıl beri karındaşlarını görüp bilmedik. Yaz ve toy çarelerine katlaşıp bilmedik adamlar var. Olar Özbekistan'a 10 gün kalmaya ruhsat veren Özbek vizesi için 51 dolar, 20 günü için 71 dolar ve 30 günü için 91 dolar töleyerler. Özbek ilçikhanası bu töleyleri inni dünya doların karavadır nırhını manatta kabul ediyor.
Deyip haberçi belledi. Serhet yaka rahitler yağını farıp, darganatı, dene ve sayet etraplarının yaşayıcılar için kavir yenillikler göz önünde tutuluyor. Olur 850 manat yağını karavadırın kursunda 42 dolar töleb, 3 gün Özbekistan'da bolup biliyerler.
Bu yenillikten peydalanan rayet pasportu, doğulu şadat namatı ve karındaşlığını tasdikleyen resmi namatı ile birlikte Özbekistan'daki doğun karındaşları tarafından iverilen çağırlık hatını Özbek ilçikhanasına tavşırmalı bolyar.
Deyip levaplı yaşayıcı belledi. Yenillikli viza düzgününün peydalanan rayetler gonşu devletlerin Buhara velayetinin çağından çıkıp bilmeyerler. Uzunluğu 1621 kilometre barabar olan Türkmen-Özbek serhedi Türkmenistan'ın Daşoğuz ve Levap vilayetlerinden geçiyor. Daşoğuz'da iki tane serhet geçelgesi işleyer. Şavat geçelgesi Saparmurat Niyazov etrafında ve Hoceyli Könürgünç etrafında yerleşiyor.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu, havarlar gündülüğü halkarı temamız bilen devam ediyor. Mikrofon önünde Maksat Ataev, Rusların kol asırına Sevastopol partlama bilen sarsıldı. Günnoğur Ukrayna'da uruş mevcuyar. Rus güçleri Günnoğur'daki Ukrayna pozisyonlarını ve ilatın okutlarına karşı tədi hücum torkunlarına girişti deyip Ukrayna'nın yararı güçlerinin başıştavı 8. dekabrda itdi. Rusya'nın Moskva tarafından anneksiya edilen Krim sevitindeki Qaradeniz flotunun yerleşen yeri olan ve stratejik taydan əhmiyetli Sevastopol portuna olan güçlü partlama varada xabar verildi. Başıştav ödünün gündülük hasabatını Rus güçlerinin danaya çıktı. Xususan Bakhmut ve Avdiyevka'da hem de Luhansk'da Ukrayna pozisyonlarını bombalama ve üzünüksüz raketi hücumlarını devam ettirenin aytti. Moskva Luhansk'da Stelmahiyevka ve Plaschanka ovalarının tövrüğünü hücumu güçlendiriyor. Ruslar Demiralık Günnoğur Harkov sevitini Rus serhedine bir neçe kilometre uzaklıkta yerleşen Ternova ovasına hücum ettiler. Şeyledi Ukrayna koşunu Rus vasıvalcılarının Melitopol'da ve Zaporozhye'da yerli ilatı mobilizasiya edip başlandığını aytti. Ol yerde harvı kulluk yaşını yeten erkek adamlar için yakın vaqtta harvı komissarlığı gelmek talab bilen mobilizasiya buyrukları çıkarılıyor deyip Ukrayna koşunu aytti. Sevastopol'da 8. dekabr günü İrden şehrin merkezi parkında güçlü partlama sesi eşitildi deyip Azat Avropa Azatlık Radyosu'nun korrespondentleri xabar verdi ve partlamadan bir neçe sekund ön raketi iverlerine çıkan sese mengdeş sesin eşitilenin aydıp sözünün üstünü yetirdi. Sevastopol'a Moskva'nın dikan administratörü Mikhail Razvozhayev bu partlamanın dronun urulup yıkılmağı neticesine olan onu aytti. Razvozhayev Telegram'da Rusya'nın Qaradeniz flotunun Qaradeniz'in üstünde pilotsuz hava uluğunu urup yıkanlığını aytti. Ol dronun kime değişli olanını tahkiklaştırmadı. Sevastopol Ağustos'tan beri bir neçekdek partlamalar bile nişana alındı. Rus hakimiyetler bu partlamaları Ukrayna dron hücumlarının sebep bolyanlığını aydiyarlar. Donetskin Kurakhova şəhərçətini 7-ci dekabrda edilən Rus hücumundan adından 10 adam öldü deyib Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski özünün gecəki video yüklənməsində aytdı. Zelenski bu hücumun ören rəhimsiz və düyübünün xəsablanmasını həm də Bazarda buğday saklavxanasını, yanğıç bekedini, avtobus durulğusunu və yaşayış çayını Asuda xalqı yönüköy adamları öldürənlüğünü aytdı. Ölünlərin tanışı vaad üçün 10 adam öd üçün alyar, bir topor yaralı var deyib Zelenski aytdı. Ukraynanın prezident divanının başlığının orunmasarı Krilo Timoshenko Rus qoşunlarının Kurakhovanı bir neçə raket atıcı ulğumlarla topa tutanlığını aytdı. Bu şəhərçi Donbass sevtinə varyan uruşlarda qızğın nöqtələrin biri oldu. Timoshenko o adalan binaların videosunu telegramına paylaşdı. Milli Elektrik Energiyası Torunun operatoru olan Ukr Enerxonun başlığı 7-ci dekabrda Rus güclərinin uruş başlanalı vəri Ukraynanın energetik infrastrukturasını Müngdən qoğraq raket atanlığını aytdı. Kiyifin həkimi Vitali Kliçko, əgər infrastruktura edilən Rus hava hücumlar davam etsə, şu qış şəhəri axır zaman saxnasının qarışığını duydurdu.
Öz sevitinizdə olyan vaqalar varədə adatlığa maqlumat bermək istəsəniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlü ölümünə Azatlıq Radiosu yazıb tap bilərsiniz. Siz suratlarınızı və videolarınızı həm yollab bilərsiniz. Azatlıq sizin şəxsiyyətinizi qidlinlikdə saxlar. Siz bolun vaqalar varədə maqlumat verin, biz həm xəbər verəriz.
Gepleyər Azatlıq Radiosu mikrofonunun da Merdan Sariyev. Xabarlar gündəlik gepleşigimizi davam etdirýäris. Lewawyň dolandyryş merkezinin durku täzelenen iň iri bazarlarynyň biriniň ozalky söwdügärlerine söz berilen ýeňillikler bir jaý edilmeýär.
2020-nji ýylda Türkmenabadyň merkezi Daýhan bazarynyň daşky tarapy köp dukany ýykyldy. Şol pursat söwdegärlere bazarynyň durky täzelenenden soň olaryň ýykylan dukanlarynyň öwüdüne mukt bolmasa da ýeňillikli bahadan söwda nokatlarynyň berilejekdigi aýdyldy.
Dip ozalky dukan eýelerinin biri ýatlaýar. Ol ilat arasında gök bazar hem atlandırılan bu yerde mundan 2 yıl ozal devlet tarafından gurulan dukanlar bilen birlikte telekeçilerin özlerinin diken sevda nokotlarının hem bolondoğunu aýdýar.
Bazarın en görgünli yerinde samastroy dukanlar hem bardy. Aylık ne resmi töleklerini berip dursan bazar resmileri azar bermeýärdi. Her neçikde bolsa resmi dukan eýeleri bilen birlikte bu satıcılara hem bazar açılandan soň ýeňilliklerin döredilijekdigi söz berilipdi. Munun öwüdine bizden çekilen ziyan barada dava etmezlik soruldy.
Dip söhbetdeşimiz aýdýar we wadalaryň diňe dil üstü bilen edilendigini belleýär. Soňky 2 ýylyň içinde bazaryň uly meýdany ýykylyp durky täzeleninden soň ony täzil bayramçylyklarynyň öň ýanynda ulanyşy bermek meýilleşdirilýär. Bazaryň içinde esasan 20 metr kvadrat we 30 metr kvadrat meýdanly dukanlar bar. Ýarym resmi Salam News internet neşriniň maglumatyna görä Merkezi Daýhan bazarynyň durkuny täzelemek işleriniň çağında gurulýan täze bazarynyň meýdany 3 hektara deň bolar. Bazarda 289 dukan we jemi 880 satyjy urunlyk uly basyrmalaryň 4-üsiniň aşagynda ýürüýte söwda zoology hem göz öňünde tutulan. Ozalky dukan eýerleri öňkü gelinen ylalysyga laýyklykda täze söwda nokutlaryny almak baranlarynda olar üçin hiç ýyly ýeňilikleriň bolmajakdygy aýdylypdyr.
Bu doğrudan hem qarışılmadık bir yerde oldu. Bazarda sövda etçek olsan dükkanın her 1 kvadrat metri üçin 10 min manat töləb onu satın almalı. Basırmalı zoologta 2 metrlik sövda nokodu üçin her gün 20 manat tölümeli. Biz onların vaadalarını yatlattık, yenillikleri soruduk. Onlar hamana sözlerini unudun yali, isleseniz alın, islemeseniz almayın deyip cevap qaytardılar.
Dip Türkmenabatly telekeçi belledi. Söhbetdeşimiz ozalky ilalysyň diňe dil üstü bilen amal edilendigi sebäpli arzlaryny resmi darlara istirmek mümkinçiliklerinden kem çäklidigini sözüne goşdy. Azatlyk ýokarky ýagdaýlar boýunça Türkmenabadyň häkimliginden we degişli söwda edarlarından maglumat alyp bilmedi. Mundan öň Azatlyk Türkmenabatda häkimetleriň bazarlaryň daşynda elin öndürilen azyk gökbakçy önümlerini köçelerde satýanlara garşy reyt geçiriyandigi barada hem xabar beripdi. Azatlygyň söhbetdeşleri reytleriň diňe bazarlaryň we uly söwda nokatlarynyň goloýunda geçirilýändigine hem üns çekdiler. Olar muny bazarlarda we köçe satyjylarynyň hüdürleýän şol bir haritlarynyň bahasynyň arasyndaky ar tapawut bilen hem baglanyşdyrýarlar. Türkmenistanda indi 10 ýyldan gowrak wagt bäri ilatyň öz hojalyklarynda öndüren önümlerini bazarlaryň daş töwereginde ýa-da itrapçylaryň aýarlarynda satmaga ruhsat berilmeýär. Türkmen häkimetleri Sudanyň bu görnüşiniň bir kanundygyny, tatyjylaryň ýürütýän ruhsatnama we bazarlarda Suda tekçilerini almalydygyny aýdyp, köçelerde azyk önümler satýanlara garşy gözükçiligini wagtyl-wagtyl güýçlendirýärler. Sol bir wagtda kiçi töwdegärler bazarlarda töwde etmek üçin ruhsatnamany almagyň kyndygyny we töwde tekçilerini kireýiniň özleriniň maddi mümkinçiliginden asy gymmatdygyny aýdýarlar. Galyp ertede azatlyk türkmen häkimetleriniň esasan hem pandemiýa döwründe bir taraplaryň görnüşde girýän çäklendirji düzgünleriniň bazar töwdegärleriniň işine hem yaramaz täsir edendigi. Hökümetin biznesa yeten ziyanının özünü dolmayandığı tibäpli, öz canını kast eden tilikçilerin kem bolondığı varada xabar veripti.
Geple yer Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnelüge. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Mari vilayatında polisiyanın yol gözetçiligi ugullugynyň işgärleri yeni iş çeňleşdi. Olar ulagları saklap dürlü bahanalar esasında sürücülere günde bir näçe gezek jerime salýarlar. Polisiýa işgärleri bu çäreleri özleriniň gündelik jerime planynyň artdyrylandygy bilen düşündirýärler.
Yol polisiýasy günün dowamyny ençeme gezek saklap her bir sürüje 4-5 tapar jerime salýar. Olar dermany utusyny, ýanygyny söndürjüni barlaýarlar. Olar bar bolsa bularyň yaramlylyk möhletini barlaýarlar. Yaramlylyk möhletiniň ýazgysy görünmeýän bolsa, desine jerime salýarlar. Eger yaramlylyk möhleti görünýän bolsa, onu başga zatlar barlap, bahana gözläp başlaýarlar. Garaz bir zat tapýan çalar barlaýarlar.
Dip marly sürüji aýtdy. Polisiýa işgärleriniň bir näçesiniň Azatlyk radiosynyň sewitdäki habarçysyna aýtmagyna görä, bu çäreler olardan edilýän talabyň güýçlenendigi, gündelik jerime planynyň 30-a çykarylandygy bilen baglanşykly. Şu aýyň başyndan her birimizi her günde 30 protokol ýazmagy borçly etdiler. Bizden hem edilýän talap şeýle. Käte käwir sürüjilere ýyzly ýyzyny 2 günläp, her günü 5-6 jerime ýazýarys. Köp ulaw iýesiniň wezipeli tanışlary bar. Olara degip bilmeýäris. Şol sebäpli olara ýazyp bilmedik jerimäni wezipeli tanış bilşi bolmadyk, raýatlara salmaly bolýaris diýip polisiýa işgäri aýtdy. Şu ýylyň iýulynda marly polisiýa işgärleri gündelik planyň 5 protokoldan 20 çykarylandygyny gurrun beripdiler. Sürjüler bu çäreleri garyp halky taýlamakdan başga zat däl diýip häsiýetlendirýärler. Ýene sada ilatyň hasabyna büdje ýeti dolmağa çalışýarlar diýip marly sürüji sözünü jemledi. Polisiýanyň sürüjilere jerime salmak çäresiniň güýçlenmegi Mary şäheriniň yol polisiýa bölümünde we Halk Bankyň şahymçasynda adamlaryň uly nowatlarynyň döremegine hem getirdi.
Adam gatıken men düğün uzaklı gün garaşıp bana salınan cerimeleri töläp bilmän gaýtdym. Şuň gaýtadan bardym. Nowatym ýetdi, emma resmi namalary düzedip cerimeni tölemek üçin Halk Banka baranymda bu ýerde hem adamlaryň uly nowatyny gördüm.
Dip başhawar sürüji 8-nji dekabrda gurrun berdi. Türkmenistanyň içeri işler ministrligi we oňa degişli edaralar şeýlede yerli media serişdeleri sewitde polisiýa gözegçiliginiň güýçlendirilmegi we onuň sebäpleri barada açyçan habar bermeýärler. Adatlygyň bu barada Marinyň yol polisiýasyndan kommentary almak synanşyklary hem başa barmady. Türkmenistanda häkimetler köçelerde polisiýa gözegçiligini wagtal-wagtal güýçlendirýärler. Munyň çäginde polisiýa işgärleri dürlü bahanalar esasında sürücülere iýdik derli jerime salýarlar. Geçen ay marly ýaşajylar yol polisiýasynyň hususy sürücülere batış edýändigini, ýöne döwlet ulaglarynyň kemçiliklerini görmezlige salýandygyny aýtdylar. Şu ýylyň fevralynda marly sürücüler vilayet prokuraturasyna arda ýazyp, yol polisiýasyndan şikayet etdiler. Şonda olar arzanyň oňy netijesiniň boljakdygyny ýa bolmajakdygyny belli däldigini hem aýdy.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gadyrly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligi epeşigimizi geçirip gutaryarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň.